sige, kan jeg matche det lavere prisniveau med nogle færre omkostninger? Og det kan jeg gøre ved at flytte produktionen til udlandet.
Hvad bliver mest tørt med perioder med nogen sol? Det var radioavisen. Harddisk time.
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
Det kommer næppe bag på nogen, hvis jeg hævder, at digitaliseringen for alvor har ramt os de seneste år. Vores privatliv, arbejdsliv, kultur, samfund osv. undergår en heftig transformation, der rører ved stort set alt, vi foretager os, alene eller som netværk. På Aarhus Universitet forsker man i det, der hedder Center for Digital Urban Living, i hvordan digitaliseringen påvirker vores hverdag, blandt andet med interaktive projektioner på husmure, Facebook-spil og meget mere. Og i disse tider handler det naturligt nok ganske meget om klima og klimadebatten. Om et øjeblik tager vi på rundtur på centret i Aarhus og møder en håndfuld af folkene bag. Efter besøget på Digital Urban Living har vi gadget-nyheder i denne uge om en Garmin-GPS med massevis af smarte funktioner. Og bagefter har vi IT-nyheder med min kollega Henrik Føns, der ringer hjem fra USA for blandt andet at fortælle om Facebooks nye privatlivsfunktioner. Nyheder om cirka en halv times tid. Til sidst i programmet ser vi på tjenesten Audioboo, der nærmest er en slags blogværktøj med lyd i stedet for tekst, og som kan bruges af både journalister og folk, der bare har lyst til at dele lyden af en oplevelse fra hverdagen. Alt sammen sker det lige her i Harddisken. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så skal vi altså så småt en tur til Aarhus. På turen rundt i Center for Digital Urban Living har vi valgt at følge den røde klimatråd. Og vi skal blandt andet høre om et Facebook-pyramidespil, en interaktiv medievæg med projektioner af ord fra klimadebatten, en CO2-installation i København og et klimaprogram til iPhone. Vi skal nå ud at møde en hel masse forskere fra centret den næste halve times tid, så vi må hellere se at komme afsted.
Næste station, Aarhus.
Jeg hedder Martin Brynskov, og jeg er adjunkt ved informationsvidenskab her på Aarhus Universitet. Så er jeg også med i det, der hedder Center for Digital Urban Living, som er et nationalt forskningscenter. Vi sidder på mit kontor, et af mine kontorer. Jeg sidder her på gangen sammen med alle de andre spændende mennesker på universitetet. Og så har vi også nogle mere sådan værkstedsorienterede lokaler, hvor vi laver en masse af vores projekter, som hedder CAVE. Så der kommer vi over senere.
Der skal vi nemlig over senere, som du siger, Martin. Men for lige at sætte scenen, kan man sige, for nogle af de projekter, vi skal høre om i dag, så skal du fortælle mig lidt om baggrunden og Center for Digital Urban Living, hvad det er for en størrelse. Og hvis vi nu starter sådan helt op i det høje perspektiv, hvad er det så egentlig?
Det er et nationalt forskningscenter, som er sat i verden for at finde ud af, hvad der sker, når vores liv i byen bliver digitaliseret. Der er jo en voldsom transformation i gang i de her år. Den har været i gang længe, men den er totalt intensiveret inden for de sidste par år. For det, der er ved at ske, det er, at der er ved at danne sig et sammenhængende digitalt lag. Og det gælder sådan set alle aspekter af livet. Vores fokus er så på, hvad der sker, specielt i byen, og det er jo selvfølgelig et meget bredt begreb. Men altså, digitaliseringen og hvilke konsekvenser har den for de folk, der bor i byen?
Lad os lige prøve at angribe det på en anden måde. Nu hedder det jo Center for Digital Urban Living, så lad os lige tage de tre ord, digital, urban og living, hver for sig, se på, hvad det egentlig er, hvordan I beskæftiger jer med det. Og vi kan starte med det digitale. Det burde næsten være selvindlysende, men hvad er det for nogle ting, I tænker på?
Det digitale lag er lidt sådan sat på spidsen ved at blive det vigtigste lag, som vi omgiver os med. Der er selvfølgelig et fysisk lag, og man kan skære kagen på alle mulige andre måder, men kort fortalt, så er digitaliseringen det vigtigste, der er ved at ske omkring os lige nu. Det smadrer eksisterende grænser, både inden for forretningslivet, inden for kulturlivet, inden for vores sociale skel mellem arbejde og familieliv osv. Det er simpelthen nummer et på dagsordenen, digitalisering. Så det er ret enkelt.
Og det er jo i virkeligheden hele spektret fra
en infrastruktur, som handler om fiber i jorden og kover og så videre, og så hele vejen op til de mest avancerede softwareprogrammering, anvendelser i alle håndens sammenhæng, som du nævner, brancherne, administrationen, vores hverdag, mediedistribution og så videre. Det er hele det spektrum.
Ja, og den store forskel er, at det er nu ved at samle sig til et lag, og det er nyt.
Så er der det næste ord i Digital Urban Living. Det er urban. Hvad handler det om?
Vi er ikke sociologer, så på den måde går vi ikke ud og beskriver alle mulige forestillinger om, hvad det urbane er. Der støtter vi os meget på litteraturen og hvad kan man sige, visionære bud på, hvad der er vigtigt, når man ser på byliv og ja, når folk klumper sig sammen. I en by, der er du aldrig alene, så der er nogle bestemte ting, der gør sig gældende, hvis man for eksempel skal lave interaktive facader, eller hvis man skal kommunikere i byrummet. Så der er nogle situationer, som vi ligesom har fokuseret omkring den situation, hvor folk er til stede i et offentligt rum. Og det kan man så tolke mere eller mindre bredt, men vi har simpelthen været nødt til at fokusere på nogle bestemte steder, og også meget mere konkret end bare urban, altså byorienteret, for overhovedet at kunne nå at sige noget som helst fornuftigt på de her par år, vi har til rådighed.
Og så er der den sidste del, det er den, der hedder living. Og som du allerede siger, så handler det jo meget om, at man lever og bor i byen, og ikke engang er alene, man lever og bor sammen med en masse andre. Det er vel det, der ligger i living. Det handler om interaktionen med rummet og menneskene omkring os.
Det er også for at skære en modsætning op til arbejdslivet. Altså utrolig meget teknologisk forskning handler jo og har før i tiden handlet om tilrettelæggelse af arbejde, understøttelse af arbejde, hvor sådan, hverdagslivet har været noget, der ligesom var et add-on. Men nu ser vi, at langt hen ad vejen, så sker der et skift i den måde, som trends udvikler sig på. Altså hvor det før var militæret, transportindustrien, infrastrukturen, som så blev til sms'er, mobiltelefoner, medier osv., så ser vi nu impulser, som kom fra populærkulturen, og i virkeligheden i meget høj grad styrer de prioriteter, som bliver foretaget, hvad kan man sige, det der egentlig burde være tidligere i fødekæden. Så det levede liv, hverdagslivet, eller sådan den nære oplevelse, har vi sat i fokus, fordi det er der, vi ser nogle meget, meget vigtige tendenser komme frem, og vi ser sådan et angrebspunkt på at forstå, hvad det er, teknologierne gør i byen.
Martin Brunsgaard, vi vender tilbage til dig senere for at tale mere om borgerkommunikation, som er dit underfelt under Digital Urban Living-gruppen eller centret. Men nu vil jeg først gå ud og møde nogle af dine kolleger og høre om nogle af deres projekter. Goddag.
Goddag.
Og der er allerede serveret med kaffe og det hele. Tak skal I have. En kort præsentation, navn og beskæftigelsesområde her i Digital Urban Living.
Jeg hedder Christian Ulrik Andersen og er lektor på informationsvidenskab og arbejder med området om kunst og digitale byrum. Mm.
Søren Bro Pold, og jeg er også lektor på informationsvidenskab, og vi arbejder meget sammen omkring de samme områder, kunst, det offentlige rum, byrum osv.
Lad os lige starte med dig, Christian. I har lavet et projekt, der hedder Planetary Pledge Pyramid. Hvad i alverden er det for noget?
Jamen, Planetary Pledge Pyramid er et pyramidespil. Og pyramidespil, det er som bekendt jo noget gammelt. Det er for plattenslagere. Vi har forsøgt at bruge samme mekanismer, men til noget positivt.
We're starting a pyramid scheme to save the planet, because we think the world needs new ways to make decisions together. For the last 3 years, we've been developing a democratic game show where we invite as many people as we can fit into a theatre to pay £10 each and then decide what they're going to do with the money.
Så kort fortalt går det ud på, at man skal rekruttere sine venner til at komme med gode idéer til, hvad man kan gøre for planeten, klimaet, og love $10 væk til den bedste idé. Og sammen skal hele pyramiden beslutte, hvad den bedste idé er. Altså helt konkret er det en Facebook-applikation, hvor man jo, som man altid gør ved Facebook, rekrutterer sine venner til at være med i en eller anden aktivitet. Men der er den politiske proces typisk repræsenteret ved et tryk på en knap. Jeg synes også, at det er for dårligt med sexturisme. Jeg bakker op om det her. Men fællesskabet har ret svært ved at føre tingene ud i livet. Hvad betyder det egentlig, når jeg trykker på den knap? Køber jeg så bare lige lidt god samvittighed med et klik på musen og kan gå videre i mit liv? Eller hvad er det egentlig, jeg gør? Det er jo en ret kompleks politisk proces, der fører til, at tingene bliver ført ud i livet. Så det er et forsøg på på en eller anden måde at skabe en webservice, hvor man har muligheden for at føre noget ud i livet.
Altså Planetary Pledge Pyramid, et spil med god samvittighed, som skal være med til forhåbentlig at komme med gode idéer til, hvordan vi kan redde vores stakkels jord, som er i så hårde klimatrængsler. Søren, hvis vi skal se det her som et eksempel på noget af det, I laver i digital kunst-gruppen her på Digital Urban Living, hvad er det så for en lidt større sammenhæng, det skal ses i?
Det, vi sådan set, er interesseret i, det er at finde ud af, hvordan kan vi prøve at bruge de her digitale medier til at skabe nye former for offentlighed, og hvilken rolle kan kunsten også spille i det? Fordi vi ser, hvis vi går rundt i Aarhus eller København eller hvilken som helst by, at kunsten har den der rolle, ikke? Den står på pladsen, ikke? Der står en statue og sådan noget, og det er med til at definere en plads. Hvordan kunne digitale medier, store skærme eller tilgængelige netværk være med til at føre byen et skridt videre i den retning? Hvordan kunne vi bruge det på nogle nye interessante måder? Det er sådan set meget det, der er vores dagsorden. Og i forbindelse med Planetary Pledge Pyramid, der handler det i høj grad om at sige, der er de her sociale medier, Facebook og så videre, ikke? Og de er måske sådan lidt rigeligt lidt forpligtende. Hvordan kan vi gøre det her mere til en mere forpligtende diskussion? Hvordan kan vi give det der skub videre, så det, der sker en virkelig politisk proces, man måske kan bruge det også til andet end bare at protestere surt eller sådan noget, ikke? Og rejse nogle dagsordener og føre dem ud i livet.
Og Christian?
Jamen, en af de ting, vi også har spekuleret over forskningsmæssigt, er også, hvordan ændringer i produktionsmønstre afstedkommer politiske ændringer. Så det repræsentative demokrati passer meget godt på det industrielle samfund. Hvordan kan vi forestille os en styreform eller et demokrati, som passer på de digitale medier? Og det er jo ikke fordi, vi forestiller os, at demokratiet i fremtiden nødvendigvis skal foregå på Facebook eller ved gameshows i DGI-byen. Men det er en leg med en forestilling om, hvad man egentlig kan beslutte, når man kan engagere folk i et netværk. Hvor de digitale medier, netværksmedier, muliggør, at folk kan agere direkte. En form for direkte demokrati. Og det er ikke sikkert, det er lykken, men det er i hvert fald en af mulighederne i det, ikke, som vi forsøger at eksperimentere med.
And you could choose absolutely anything. You could invest in a clean water project in a developing country. You could invest in some kind of mass collective action. Or you could invest in scientific research to colonize Mars. It's entirely up to you. Most importantly, this is a Planetary Pledge pyramid scheme. So as soon as you've watched this, invite at least 5 friends. If enough people do this, by the 18th of December, we'll have thousands of people, an enormous budget, and it'll be much more fun. So don't leave it to the politicians in Copenhagen. Let's see what we can do.
Tak skal I have.
Ja.
Det var meget fornemt. Nu går jeg videre ud og besøger nogle flere af jeres kolleger, ja, for at høre om nogle af de andre projekter her på DUL. Så er jeg på vej ind i bygningen, hvor Kavi ligger. Hvor jeg kan se nogle af de mediefacader, blandt andet, som de arbejder med herovre. Kavi er Center for Avanceret Visualisering og Interaktion. Noget så fornemt som. Og der tror jeg, jeg skal ringe på klokken for at komme ind. Så det prøver jeg. Nu kommer der nogen. Hej. Tak. Vi snakkede lidt om, at det måske kunne være en idé, at Tobias også var med.
Ja.
Fordi så laver vi en kombineret rundtur, og jeg taler med ham. Og
det lyder helt fint.
Ja, men jeg ved egentlig ikke, hvor Tobias er henne, ja, men jeg fik at vide, at han nok var her.
Men han var her også lige før, men jeg ved faktisk ikke helt, hvor han er blevet af, eller hvad han er ovenpå muligvis. Nej, han sidder her.
Han sidder her.
Jeg hedder Tobias Ebsen, og jeg er PhD-studerende på informationsvidenskab. Og vi har siden 2007 haft et forskningsprojekt med titlen Mediefacader.
Og hvad er mediefacader, hvis du skal fortælle sådan overordnet om det?
Mediefacader er en måde at bruge medier som et rumligt element. Der er ligesom kommet nogle nye teknologier, der gør det muligt at bruge billedskabende teknologier i rum på bygninger som fritstående skulpturer. Og det kan være med lys eller med mekaniske elementer.
Og et af de projekter, I arbejder på, det er det, der hedder Klimavæggen, som løb af stablen tidligere på året. Fortæl om det.
Ja, Klimavæggen var et projekt, vi lavede til en udstilling, der var i Ridhuset. Og der lavede vi så Klimavæggen, som var vores bud på, hvordan man kunne prøve at få borgerne til at italesætte nogle af de her klimaproblematikker. Måden, vi gjorde det på, var at lave en stor interaktiv projektion på bygningen, som bestod af en masse ord. Ord, som var relateret til klimadebatten, klimaproblematikken, alle de her ting, vi hører igen og igen, CO2, biler, vindmøller, alle de ord, der indgår i debatten, og som er sådan meget relevante. Og dem ville vi gerne have borgerne i Aarhus til ligesom at tage til sig og prøve at sætte sammen til nogle statements, nogle udsagn om, hvad man kunne gøre, eller hvad man ikke skulle gøre i forhold til klimaet.
Og det er altså det ord, der bliver projiceret op på væggen, ja, nede på Ridehuset.
Lige præcis.
Og hvad så? Hvordan interagerer man dem, man umiddelbart med dem?
Måden, vi ofte laver interaktion i det offentlige rum, er via noget, der hedder camera tracking, hvor man bruger nærmest videokamera som en måde at registrere, hvor folk bevæger sig henne i rummet. Og på den måde kan vi ligesom bruge folks bevægelser, position i forhold til en facade for eksempel, som en måde at interagere med facaden på. Og det vi gjorde var, at vi brugte folks position på fortovet langs Ridhuset, så når de kom gående forbi facaden, så vivlede de op i de her ord, der ligesom lå på facaden, og kunne så ligesom gribe fat i et af dem ved at stå stille ud for et ord. Og det her ord, det voksede så ligesom ind i en taleboble, og som ligesom langsomt sådan steg højere og højere op på bygningen, og satte sig fast i sådan en sætning, som var øverst oppe. Og på den måde blev der skabt nogle forskellige udsagn, forskellige sætninger, der hele tiden skiftede.
Fordi forskellige mennesker, så at sige, bidrog med forskellige ord ved at flytte sig eller gå og blive stående på bestemte steder foran.
Ja, lige præcis. Og vi havde sådan et forråd af omkring 200 ord, tror jeg, som hele tiden blev skiftet ud. Der dryssede nye ord ned og lagde sig, som det her forråd, man kunne tage af. Og hver gang, at der så ligesom kom et nyt ord op, så gled der et ud i enden af sætningen.
Klimavæggen var altså her i foråret 2009. Ja. Noget, der skal ske til næste år, det er et helt andet sted i verden, i Shanghai nemlig. Ja. Hvad er det for et projekt?
Jamen, fra at have lavet en masse eksperimenterende og lidt mere legende, prototypeagtige projekter her i Aarhus, så er vi nu i gang med et meget mere seriøst og alvorligt projekt, kan man sige, som er den danske pavillon til verdensudstillingen i Shanghai i 2010. Og vi har så ligesom fået til opgave at designe lyset i facaden. Det er sådan, den her bygning, den har jo en lidt speciel form. Den er sådan et, som en snegl eller en uendelig lykke på sig selv. Og rundt i den yderste del af facaden, der er der omkring 3.800 huller, som vi så har valgt at sætte lys i dem alle sammen. En enkelt lampe i hver af de her mange tusind huller.
Og nu skal jeg lige sige, der er en model af hele bygningen herover, som vi går og kigger på, og der er også et lille bitte udsnit af facaden, så man kan se de forskellige huller, der skal være lys i, og, ja, og den ved jeg ikke, om vi når, men vi kan i hvert fald gå over og kigge på modellen. Jeg har bygget en skalamodel, så I kan eksperimentere med, hvordan den her lysfacade kommer til at se ud.
Ja, altså det her, det er en skalamodel, som er 3D-printet, og det er en model, som vi bruger, når vi designer de visuelle elementer til facaden. Og det er også sådan, at facaden jo på en måde er en slags skærm, men en skærm, som er meget anderledes end den, vi kender den. Det er alt andet end HD. Det er low definition. den har jo en opløsning, der svarer lidt til det, vi kender fra lysaviser. Men vi vil gerne bruge den på en lidt anden måde end en lysavis. Vi kan vise billeder i alle farver. Vi kan vise billeder, der ligesom strækker sig ud i facaden, bruger sådan rummeligheden i bygningen og bruger det, at man ligesom kan se den fra mange forskellige sider, og bygningen ser forskellig ud. Meget forskellig ud, alt efter hvor man står. Vi er rigtig langt med at designe selve lyskonceptet, men vi er ikke helt færdige nu, så jeg vil helst ikke afsløre for meget. Så bliver jeg bundet op på det. Men vi er i gang med en designproces, hvor vi lægger os fast på, hvad skal der vises, hvordan skal det passe ind i det rumlige forløb, hvordan skal det passe ind i sådan dagsrytmen, og hvad giver mening i forhold til det, vi gerne vil kommunikere ud til omverdenen.
Og hvis man vil se mere til det, så må man altså tage til Shanghai til næste år.
Ja. Verdensudstillingen åbner 1. maj.
Ja, og så forlader vi kaviarafdelingen og går tilbage til Duhls kontorlokaler for at møde nogle flere mennesker. Nu er det faktisk en lille smule forvirrende at finde rundt i, når man ikke er vant til at komme her, men jeg tror, det var her, vi skulle ind. Og så har jeg faktisk fundet endnu et kontor og endnu en forsker her på Digital Urban Living. Det er lektor Morten Breinbjerg fra Informationsvidenskab, som også sidder i digital kunstområdet under DUL-centret. Og Morten, du har lavet en installation, der hedder Atmosfære, lyden af CO2, som skal stilles op i København i forbindelse med COP15, klimatopmødet. Hvad er det for en installation?
Det er en installation, som viser, hvordan CO2-indholdet varierer tre forskellige steder i København, og prøver at vise det på en mere oplevelsesorienteret kunstnerisk form, nemlig gennem et visuelt og et auditivt udtryk. Installationen består af en del på Rådhuspladsen i København, en af pavillonerne der. Det er en monolit, det er en firesidet LED-skærm, og på den LED-skærm, der er der så et visuelt udtryk og et lydligt udtryk, som så afspejler, hvordan varierer CO2-indholdet sig tre steder i København. Og de tre steder, det er Kongens Nytorv, det er ved Statens Museum for Kunst, og så er det på Rådhuspladsen selv. De tre steder har vi opsat CO2-målere, og de CO2-målere, de opsamler data om CO2-indholdet i luften og deres variation, sender det til en trådløs til en internetserver. Fra internetserveren hæver vi så de data ned igen til installationen på Rådhuspladsen, og det er så her, vi omsætter de data til visuelle og auditive udtryksformer.
Så en slags næsten real-time overvågning af CO2-indholdet de tre steder i København, som man altså kan se og høre på selve installationen på den her LED-monolit med højtalere på Rådhuspladsen. Hvad er ideen med det?
Jamen, ideen er to ting. Den ene kører på det oplevelses- og formidlingsmæssige. Og her er hele problemstillingen, at CO2 er jo, hvad skal man sige, blevet emblematisk for alt, hvad har at gøre med klima og klimaforandringer. Vi kan ikke, så at sige, sanse CO2, vi kan ikke lugte den, vi kan ikke se den, vi kan ikke høre den, vi kan måske mærke den på vores krop, hvis der er for meget CO2, men grundlæggende er det ikke et sanseligt fænomen. Og det vi så vil, det er, at vi vil prøve at gøre CO2 og CO2-variationerne sanselige. Så når indholdet varierer, ja, så bliver det altså direkte afspejlet i visuelt og et lydet udtryk. Og det er, at man siger, pointen er så her, at vi prøver at lave en formidlingsform, som er direkte, umiddelbar og som er sanselig, og som har et andet udtryk end de formidlingsformer, vi normalt præsenteres for, når vi taler om klimaforandring eller klimadata, altså søjlediagrammer, tal, andre typer af grafiske repræsentationer. Så vi prøver det i en mere kunstnerisk oplevelsesbaseret form. Det er den ene pointe eller idé med projektet. Under det ligger der så et forskningsmæssigt spørgsmål, som handler om, jamen, hvad er forholdet egentlig mellem verden, som den er, og verden, som vi sanser den? Altså, hvad er forholdet mellem måling, repræsentation og sansning?
Og nu er det her jo så en enkelt installation i forbindelse med COP15 klimatopmødet, og det har et særligt kunstnerisk udtryk, lydligt og billedmæssigt. Men det er jo noget, man kunne forestille sig, hvis man skulle se det her som et projekt i den større digital urban living sammenhæng, som noget, der simpelthen blev integreret i medievægge og facader rundt omkring i fremtidige bygninger, så vi hele tiden havde en eller anden form for indtryk af, hvad der foregik omkring os. Måske ikke bare på CO2-området, men i øvrigt i forhold til partikler i luften, eller hvor meget solskin der er, eller hvad man nu har lyst til.
Ja, helt sikkert. Og det er jo også den, hvad skal man sige, altså en af de ting, man taler meget omkring sådan digital design, det er jo, jamen vi har at gøre med, at vi gerne vil viderebringe informationer, altså videre informationer om vores omgivelser, eller informationer fra en person til en anden person, eller fra grupper, mellem grupper osv. Så der sker en informationsudveksling. Det andet spørgsmål, det er, hvordan skal den foregå? Og der kan man sige, jamen det som vores installation også peger på, det er jo, at, som siger, at der er sådan en form for perifer opmærksomhed. Så man kunne sagtens forestille sig forskellige typer af displays, også på folks arbejdspladser i deres hjem, der på forskellige måder hele tiden overbringer en information om, hvordan forandrer verden sig omkring dig. Herunder sådan noget som for eksempel CO2-indholdet. Ikke? Så man kunne fint forestille sig, at man indendørs har en angivelse af en lydlig eller en visuel, måske en kunstfærdig form, hvor stor eller hvor meget CO2 er der faktisk i luften. Fordi vi har jo nogle grænser for, hvor meget vi må have indendørs for eksempel. Ikke? På samme måde som man jo taler om, hvad er grænsen, sådan som jorden, eller som ja, vores atmosfære kan bære. Altså vi har den her berømte 350 parts per million grænse, som der er jo lavet alle mulige aktioner omkring at prøve at påpege. Så de der grænseværdier, hvordan fluktuerer tingene omkring det, det kunne man faktisk sagtens visualisere og lydeliggøre i forskellige kontekster.
Morten Brandbjerg, tusind tak, fordi du fortalte om atmosfære, lyden af CO2. Vi glæder os til at se og høre den, når den bliver opstillet i København om små 2 ugers tid. Og så vil jeg overlade dig til dit arbejde og gå videre ud og genere nogle andre af dine kolleger her på Digital Urban Living. Jamen, vi ses.
Ja.
Hej. Og jeg skal lige åbne låsen også, kan jeg se. Så kommer jeg tilbage, Martin. Martin Brønsgaard, du får lov til at fortælle lidt mere. Nu introducerede du os lidt tidligere i programmet til Digital Urban Living som center, som forskningsområde, og fortalte om nogle af jeres aktiviteter. Og et af dem leder du jo selv, kan man sige. Det er det, der handler om borgerkommunikation. Og du har en iPhone-app, et program til iPhone, som kan illustrere nogle af de ting, I beskæftiger jer med. Og skulle vi ikke bare kaste os direkte ud i den? Og så kan vi tale om de større perspektiver lidt senere.
Jo, meget gerne. Den her iPhone-app, den hedder Klimatrends, og det er et projekt, som vi laver sammen med Jyllandsposten og 3 Mobil og forskellige andre partnere. Det handler om at finde ud af, hvordan folk kan opleve nyheder på en noget anderledes måde.
Mm. Og hvad er det, den her iPhone-app, det her iPhone-program kan?
Kan lytteren selvfølgelig ikke se den, men du kan se, at det er et hav med nogle isflager på, der har nogle forskellige farver. Og du kan se, når jeg vender den på højkant, så kan du se vandstanden. Og det, vandstanden viser, det er, hvordan det går med klimaet. Det er selvfølgelig afsindigt bredt, men det afspejler, hvordan folk synes, det går med forskellige ting. Og lige her op til klimatopmødet, så er selvfølgelig de fleste ting, det handler om, hvordan det går med klimatopmødet. Og når det går skidt, så stiger vandstanden, og så er det farvel Bangladesh. Når det går godt, så falder vandstanden.
Og det man så altså ikke kan se, når man lytter til det her på radio, men det som jeg kan se, når du bevæger din iPhone, det er, når du holder den horisontalt, og vi kigger ned på skærmen, så at sige, så kan vi se et antal isflager, der flyder rundt i havet, du kan klikke på dem, og når du vender iPhone'en op, så skærmen er vertikal, så ser vi altså, skal man forestille sig, direkte ind på vandoverfladen og kan se en lille smule om, hvordan vandstanden stiger og falder. Så har man måske i hvert fald nogle billeder i hovedet. Men du klikkede også på en af isfladerne, Martin. Hvad sker der så?
De her isflager, de kommer sådan stille og roligt til syne, og hver isflage er en lille besked. Den her applikation, den udnytter Twitter, så alle kan i og for sig være med til at bestemme, hvad der kommer frem og påvirke, hvordan klimatrenden er lige nu, eller hvordan man synes, det går. så man kan læse, hvad folk mener om klimatopmødet, hvis man bruger et bestemt tag, JPCOP15. Man kan også herinde fra applikationen angive, hvad, hvis man har nogle nye kommentarer til, hvis man lige har hørt, ja, yeah, Obama kommer, skide godt, eller åh oh, nej, Indien har forladt mødet i ejerskab, det var ikke så godt. Og man kan sige, en måde at karakterisere den her applikation på, det er et afsindigt dårligt Twitter-interface. Men det er selvfølgelig ikke tanken, at det skal være et effektivt Twitter-interface. Det er meningen, at det sammen med den lyd og den grafiske oplevelse og den sådan langsomme følgen med i en strøm af meningstilkendegivelser skal give et andet, sådan lidt mere, en mere reflekterende måde at opleve nyhederne på.
Og hvad hedder det, den her Klimatrend-app til iPhone, som I holder øje med og selvfølgelig bruger under COP15-topmødet og har testbrugere til at holde øje med og lege med, er jo et eksempel på det, som du også kort nævner her, Martin, nemlig borgerkommunikation, civic communication, som det hedder på internationalt under Digital Urban Living Center-overskriften. Og prøv lige at fortælle lidt mere om det, sådan, som I ser det som en del af netop af centers opdrag.
Ja, i den her gruppe, der forsøger vi ved hjælp af små meget konkrete projekter at finde nye genrer, at finde nye problemstillinger, at finde nye måder at opleve kommunikation i det offentlige rum. Og det er både borger til borger, det er samfund til borger, og det er virksomhed til borger, og selvfølgelig begge veje.
Og alt sammen en del af livet i det digitale, urbane landskab, nu og i fremtiden, hvis man lige skulle forsøge at slå den store sløjfe på vores snak her i dag.
Ja, og en utrolig vigtig del, fordi en af de store udfordringer, vi har med den digitalisering, som jo vælter ind over som en informationstsunami, det er, hvorvidt de i virkeligheden demokratiske processer, som også formidles via det digitale, om de overlever, eller om vi kan få dem igennem styrket, eller i hvert fald mindst lige så godt, som de fungerer nu. Fordi hvis vi ikke gør det, jamen så har man jo et kæmpe samfundsmæssigt problem. Og der er det en stor udfordring for Danmark, at hele den her proces er så globaliseret. Så før, hvor vi kunne styre det sådan nogenlunde inden for landets grænser og for vores lille sprogområde, der er den store udfordring i virkeligheden, hvordan vi kan få de processer transformeret sammen med alt det kommercielle.
Super, Martin Brynskov, tak fordi jeg måtte komme og høre en hel masse om Digital Urban Living, og tak fordi at du demonstrerede Klimatrend-appen. Jeg vil tage tilbage til København og sige tak for besøget. Vi ses forhåbentlig en anden god gang. Ja, og hvis man vil vide mere om centret og projekterne, der oversætter masser af information og videoer og meget mere på digitalurbanliving.dk, som vi selvfølgelig også linker til fra vores egen hjemmeside. Du lytter til harddisken på P1, som ganske få øjeblikke har vi nyheder, både om dimser og om IT, og om cirka 10 minutter skal vi høre om tjenesten Audioboo, der vel nærmest kan betragtes som en slags mikroblog med lyd i stedet for tekst. Men først velkommen igen til dimsekongen Nikolaj Sonne fra So Ein Ding. Nikolaj, vi har flere gange talt om GPS'er. Og senest var det vist i forbindelse med Googles mobile tilbud om en sådan en turn-by-turn-tjeneste, som det hedder.
Ja.
Men du har en rigtig god gammeldags bil-GPS med fra Garmin. Simpelthen. Men den er spækket med nye fede funktioner. Hvad er det, den kan?
Jamen, det den her kan, som er nyt og spændende og fantastisk, det er, at den har indbygget SIM-kort. Og det betyder, at den har en dataforbindelse. Og den dataforbindelse, den bruger den sammen med Google Local. Og det giver et eller andet sted, man kan sige, en masse nye anvendelsesmuligheder, som du tidligere, man kan sige, det her med at forbinde, tidligere hvis du skulle have en dataforbindelse på din GPS, jamen, så var det sådan noget med Bluetooth og sætte den til en mobiltelefon, og hvad når jeg er i udlandet og besværer, man får det aldrig gjort. Her, det er en dyr GPS, det første år er gratis, og så er der fri data for brug inden for Europa.
Så der, altså man siger, det er adgang til en masse ekstra online-tjenester, som er på og opdateret hele tiden, som kan forbedre selve navigationen eller køreoplevelsen?
Ja, altså typisk så, hvis du skal til en restaurant eller til et eller andet bestemt værksted eller sådan noget, jamen så kender du navnet hvor ligger den og den restaurant henne? Men det er jo ikke noget, som du typisk vil finde i points of interest, fordi at man kan sige, at det er sådan noget, der bliver op. Det tager lidt længere tid.
Altså at points of interest, som er en funktion med seværdigheder, som ja, Tivoli og hvad har vi?
Lige præcis, ja. Som typisk er indbygget i GPS'en. Det her med, at den kan søge nu, jamen så hvis det findes på Google, jamen så findes det også i GPS'en. Og det gør det vanvittigt, altså det er vildt cool at ligesom finde ting på den måde. Mm. Og det er jo en helt ny måde at søge på. Der er også, hvad hedder det, de hvide sider indbygget, så du kan virkelig lede efter personer her på deres navn. Og sige Peter Hansen, København, det er så nok, der er nok rimelig mange, ikke? Men altså på den måde simpelthen finde ud af, jamen, hvor bor folk hen, og så sige, kør derhen.
Og det virker, det spiller, det kører.
Det virker ret overbevisende. Jeg vil sige, den er ikke helt færdig, og sådan er det jo tit med sådan nogle produkter. Der er sådan en, der er et felt, der hedder benzinpriser. Og alle folk, der har en bil og en iPhone, de ved, hvad det er. Det er en applikation, hvor finder du billig benzin. Og den er jeg ikke på her. Eller jo, det er den, men den virker ikke. Og det er jeg lidt sur over. Så vil jeg ikke have logoet der. Den siger, nej, der er ikke noget data tilgængeligt for dit område.
Okay, ja, det er jo ikke godt nok.
Nej.
En anden ting, som også kunne være rigtig smart, fortalte du mig om før, da du viste den, det er den her flyfunktion.
Ja, altså netop fordi den er netforbundet, så kan du faktisk se, hvornår ankommer fly til Københavns Lufthavn, og hvornår letter de. Og hvis du så siger, jamen, jeg skal have en flyver fra Københavns Lufthavn, der går 10:20, så ved den selv, hvor flyveren flyver hen.
Aha, at den ved simpelthen, at der er en afgang til Barcelona, eller hvad
det er. Og så tilbyder den at planlægge din rute videre fra lufthavnen i Barcelona, og så hen til der, hvor du skal hen.
Hvis man skulle have lejet en bil, og i øvrigt have sin GPS med sig i lommen.
De rige har mange glæder.
Ja, og nu siger du rige, fordi det er jo det springende punkt. Hvad koster den?
Den koster lige i underkanten af 3.000 kroner.
Det er pænt mange penge for en GPS.
Det må man sige. Altså, GPS'er er jo blevet vanvittigt billige de senere på år. For et par år siden, der er 3.000 om. Det er billigt. Men i dag, der får du en udmærket GPS for 5, 6, 700 kroner. Og så kan man sige, så springet op til 3.000, det er måske lidt voldsomt.
Så fedt er det måske heller ikke.
Nej, men altså, det koster at køre på første klasse, ikke? Ja, det må man det. Ligesom, sådan er det.
Og apropos første klasse, i næste uges udgave af Soren Dinge på DR2, hvad kommer det til at handle om der?
Simpelthen, der napper vi en trelags konsol-sandwich, bestående af Nintendo Wii, PlayStation 3 og Xbox 360.
Nu er jeg jo sådan en hygge sofa-gamer derhjemme, i hvert fald et par af de tre konsoller, så det glæder mig til at høre meget mere om. Tak fordi du kom igen i denne uge, Nikolaj Sonne.
Selv tak.
Og så stiller vi om til IT-nyhederne, og jeg har min medvært Henrik Føns på telefon fra Boston. Henrik, er du der? Hallo, Henrik Føns. Der er åbenbart tekniske problemer, fordi jeg har sådan en underlig vag fornemmelse af, at Henrik Føns ligger og bobler ude i æderen et eller andet sted. Men det er meget, meget svært at høre ham. Jeg ved, Sørm ikke rigtigt. Der var han. Henrik, hallo?
Det er fordi jeg sad og lyttede med på netplayeren, og den er jo forsinket i tid.
Det er super professionelt teknologimagasin, du lytter til. Det er Harddisken på B1 og Henrik Føns.
Jeg var så optaget af at høre Nikolaj Sonne og hans GPS, men nu er jeg med dig.
Hvor er det fantastisk. Og jeg ved, at det første, du har tænkt dig at fortælle mig om, det har at gøre med noget, vi sendte i sidste uge, som det handlede om hackerspaces og folk, der leger med teknologi, blandt andet over i Malmø. Hvad er det, der er sket?
Jamen, der besøgte Niels Christian Sederberg, vores vinder, altså han besøgte forskningsafdelingen i Malmø, som jo er sådan et hackerspace, som er sådan et folketeknologiværksted, hvor folk, der er interesseret i, hvordan teknologi virker, de mødes og arbejder på deres forskellige projekter. Men her i weekenden, der skete der simpelthen det mærkelige, at det svenske politi stormede forskningsafdelingen og beslaglagde alle deres computer og en del andre maskiner, blandt andet nogle maskiner, man laver nøgler på. Og det gjorde de, fordi altså den officielle forklaring fra det svenske politi er, at der var en illegal bar i underetagen, hvor forskningsafdelingen ligger. Der var sådan en der var punkkoncert, og vi ved jo, at den svenske alkohollovgivning, den er rimelig skrab, så det man opfattede som en illegal bar, det var så en punkkoncert, og den stormede man og beslaglagde en masse øl og vin og stærksprit, som det hedder. Men med i købet tog man så også alt det, der var på overetagen, fordi man kunne ikke finde ud af, siger politiet, hvem der var arrangøret på den her sådan, fest. Så de gik så ovenpå og fandt en masse computere, som de så også tog med sig, og så tog de også de her sådan, nøglefremstillingsmaskiner med, fordi de gik ud fra, som de siger til Sydsvensken, den Malmø-avisen her, at der må være nogen, der forbereder et indbrud, siden de sidder og fabrikerer nøgler.
Okay, men så vi ved ikke noget om, at der skulle være en anden baggrund for retssagen her og beslaglæggelsen af det her udstyr, end at det var noget, de tog med, da de alligevel var der og ville lukke en ulovlig bar. Så, ja, jeg gætter på, at konspirationsteorierne florerer.
Ja, men der er ikke nogen andre forklaringer nu, men selvfølgelig er der folk, som tror noget andet. Men det må fremtiden vise, at der er en vej.
En anden ting, som vi talte om, det var vist ikke sidste uge, men ugen før, det var det her med nyheder og betalinger for nyheder på nettet. Hele den branche er jo i flux, må man sige, for at sige det meget mildt. Men Google, som jo er det store dyr i åbenbaringen for mange avishuse og mediehuse, fordi de giver gratis adgang til en masse indhold, de har strukket en hånd ud, kan man sige.
Fordi de har gang i et projekt, som de kalder First Click Free, altså det første klik, det er gratis. Og det jo handler om, det er, at der er en masse mediehus, som du selv siger, der har været meget nervøs for, hvordan tjener man egentlig penge på nyheder på nettet. Og så er det begyndt at lange ud efter Google og det, der hedder Google News, som jo er sådan en underafdeling af Google, hvor man søger decideret i, aviser og nyhedssites, som er sådan samlet på en side under overskriften Google News. Og det er jo så den, at man har været ude efter og sagt, jamen det kan ikke nytte noget, at de nasser på vores indhold og forærer det her væk gratis. Og nu kommer Google dem så i møde og siger, jamen når vores robot den kravler igennem de her sådan websites, så kan vi indeksere det sådan, at brugerne de måske får adgang til 5 artikler på det her site, uden at skulle betale for dem hver dag. Og så gælder 5 links, er det jo nok rettere. Og så kan man så arrangere det sådan, at det, de så klikker på videre, det skal de så betale for. Det bliver de så præsenteret for en sådan en registrerings- eller en betalingsboks på det medie, de er inde på. Så Google prøver at finde sådan en gylden mellemvej, ikke, hvor de siger, jamen vi stiller stadig en masse gratis information til rådighed for vores brugere, men vi hjælper også aviserne med at kunne tjene penge på dem, som virkelig vil dykke ned i det her sådan website.
Og så, som vi fortalte sidste uge, så kan det måske også have noget at gøre med, at Bing, Microsofts søgemaskine, som i hvert fald nogen steder konkurrerer ganske okay med Google, jo har været ude, altså Microsoft har været ude at lave aftaler, blandt andet med News Corp, Rupert Murdochs store mediehus, om at søge resultater med nyheder fra de medier under News Corp skulle dukke op i Bings søgemaskine, selvom de altså måske vil blive udelukket fra Google. Så det handler selvfølgelig også om i meget høj grad om penge og retten til at indeksere alt det her indhold, og der skal Google jo bevare sin position, hvis de fortsat vil tjene penge.
Ja, de har jo faktisk lanceret det her, tiltag på en stor mediekonference, som løber stablen her de seneste par dage her i USA, hvor Rupert Murdoch faktisk også talte. Det var simpelthen, de har samlet alle pengerne i hele mediebranchen i USA til at tale, og også Josh Cohen her fra Google News. Men de siger også, at historier, som dukker op i Google News, som man skal betale for, de vil have et lille mærke, hvor der står subscription, altså
abonnement.
Som man vil som bruger også kunne se det. Og problemet har jo ofte været, og det er det Google også vil prøve at imødekomme i forhold til brugerne, at når man nogle gange bliver dirigeret hen til et nyhedssite på en avis, så får man ikke den historie, man egentlig troede, man søgte på, men man får en hovedside, hvor man bliver bedt om at logge ind eller betale. Og det er det, de også godt vil undgå med det her. Så på den ene side, så kan brugeren vinde noget ved at måske få adgang, noget gratis adgang til noget, som ellers koster penge, og aviserne kan få lov til at tage penge for ting, som så dukker op i Googles søgemaskine også som subscription. Så der skulle være lidt til begge parter her ifølge
det,
Google.
Det må vi håbe. Vi må se, hvordan det spænder af. Og nu kom jeg til i starten at love, at vi også skulle fortælle en lille smule om Facebooks nye privatlivsfunktioner. Og nu er der kun 20 sekunder tilbage af nyhederne, så jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at sige, at det er noget, vi skriver kort om på vores blog på dr.dk/harddisk. Og så må man læse om det derfra eller finde det andet sted i medierne. Vi har simpelthen ikke tid til det nu. Blandt andet fordi du jo, Henrik Føns, havde lyttet til Netradio det første minut, hvor vi skulle have talt med dig. Men tak, fordi du endelig tog telefonen, og så håber vi at se dig tilbage her i studiet igen i næste uge. Ha' det godt derovre.
Tak lige måde.
Ja, tak til Henrik Føns i USA. Og så til noget helt andet. Global Language Monitor har lavet en optælling over, hvilke ord vi har brugt mest i det forgangne år. Og selvom året har været præget af både finanskrise, influenzaepidemi og et dødt pop-ikon, så er det ultimativt mest benyttede ord Twitter. Twitter er kendt som værktøjet, hvor man kan mikroblogge sine 140 tegn på skrift. Men siden foråret har man kunne omsætte sin lyst til at udtrykke sig i korthed også til lyd. Man kan lave et boo.
Det sørger den britiske tjeneste Audio Boo for, og Henrik Føns har talt med folkene bag, og selvfølgelig også selv prøvet at bue. Men lad os først høre, hvordan det lød, da Audio Boo fik sin ilddåb i foråret.
It's getting nasty again. The police are having a row with a couple of what look like anarchists, guys with them wearing black and black hoodies and Yasser Arafat style scarves, and the horses are now eight horses are now travelling down Threadneedle Street about 5 yards in front of me, and they're pushing the crowd back, and it looks like they're going to try and kettle people in again.
Som nogen måske husker, så var der store protestdemonstrationer i London den 2. april i år, da G20-topmødet fandt sted. Den britiske avis The Guardian havde en reporter på pletten, Matthew Weaver, men desværre så havde han glemt sin optager. Men så var der en, der fortalte om en helt ny service, der lige var blevet lanceret 2 uger før, så man kunne bruge sin iPhone til at optage alt, hvad der skete omkring en, og sende det direkte ud på nettet. Værktøjet hedder Audio Boo, og det er en applikation, altså et stykke software, specielt udviklet til iPhone af det britiske softwarefirma Best Before Media.
Hi, my name is Karen Barber, and I work for Best Before, and we do Audio Boo. It's currently an iPhone app and allows you to record straight to the web.
Karen Barber fra Best Before Media fortæller her, hvad Audio Boo egentlig er for noget. Det er en iPhone-applikation, der gør det muligt at optage direkte til internettet. Man taler ind i sin iPhone fuldstændig ligesom jeg gør lige nu, og det er derfor, at lyden måske er lidt mystisk, men jeg har tænkt mig at tage min egen medicin, så at sige, og lave det her indslag på den samme måde, som man laver en audiobue. Så jeg sidder her og taler ind i min mobiltelefon, i min iPhone. Jeg kan tilføje et foto, hvis jeg vil. Jeg kan lave et lille tag, et lille mærke om, hvad det her det handler om. Og så kan jeg også få det plottet ind på et kort, på et Google-kort, så man kan se, hvor jeg har optaget den her sådan audiobue.
Basically, we thought that the spoken word had been greatly neglected. I mean, there used to be a lot of podcasters, and then kind of video took over from that. And we thought the spoken word is getting left behind. I mean, what can we do to help facilitate archiving those sounds, those moments, and then enabling you to share it with everybody?
Egentlig så laver Best Before Media faktisk video software til at lave video på nettet med. Men de har også bemærket, hvordan det talte ord pludselig blev negligeret, hvordan man ikke rigtig gad at lave radio podcast på nettet mere, når man nu kunne lave video. Så var der meget mere fokus på det. Og derfor så satte de folk, som har lavet Best Before Media, sig ned og tænkte, jamen hvordan kan vi lave et meget simpelt værktøj, hvor folk de kan dele deres ord, deres tanker og deres øjeblikke på en nem måde.
When you've got a connection, you can just hit publish and it uploads straight to the internet and then it just posts straight to the website and then it's you can go on the website and you can grab the URL and the embed code and you can put that flash player on your website so then you can share your moment with other people who visit your site. They don't have to leave that.
Man starter programmet Audio Boo på sin mobiltelefon, altså på sin iPhone, og så optager man lyden ind i Audio Boo. Når man er færdig, ja, så kan man tage et lille foto og vedhæfte det, og man kan lave en titel og en lille tag og en lille tekst, og så uploader man det til Audio Boo's server. Derfra kan man så hente en webadresse, som man kan lægge over på ens eget website, sådan at lyden faktisk kan ligge på ens eget website, der ikke kun ligger hos Audio Boo. Der er også nogen, der opfatter Audio Boo som en slags Twitter for lyd, og det er, fordi man også kan integrere det med Twitter og Facebook.
Oh, everybody is like Twitter. So then we, basically, if you have an account, you can tick the box, and it posts your Audio Boo, when you've made one, to Twitter. And now Twitter has become our top referrer, basically.
Man kan sende sin audioboo direkte til Twitter, og Twitter er faktisk gået hen og blevet et omdrejningspunkt for audioboo, fordi det er der, de får det meste af deres egen trafik fra.
We've taken obviously a lot of the community features which are like Twitter, so you can follow other people. so you can follow people. So it's kind of the same principle, really.
Og på den måde så er Audioboo faktisk også blevet bygget op som Twitter. Man kan lave kommentarer til det, de andre skriver, og man kan følge folk som Audioboo, ligesom man kan følge folk på Twitter. Som sagt, så fik Audioboo sin ilddåb under G20-mødet, hvor der var en masse demonstrationer den 2. april 2009 i år.
And then they embedded them in the Guardian website as part of a live blog, capturing views from the protesters and the atmosphere, really. And when that happened, we were then hitting 55 plays a second. So it was the traffic, it went through the roof.
The Guardian, de dækkede demonstrationerne med Audioboo, og de lavede en live blog, hvor de fangede stemningen og de mange mennesker, der protesterede. Det resulterede i, at Audioboo faktisk havde 55 afspilninger af Audioboos i sekundet. Sidenhen så har BBC også begyndt at bruge det til vejrudsigter, eller til rejseprogrammer, eller til at lave små reklamer for, hvad der kommer på programfladen i løbet af dagen. Men lad os lige snuppe en lille bid mere fra den 2. april, sådan som det lød, da Matthew Weaver, journalisten for The Guardian, løb rundt med sin iPhone og dækkede demonstrationerne med Audioboo.
London Met! Blood on your hands! 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 London Met! Blood on your hands!
Da jeg snakkede med Karen Barber fra Audioboo tilbage i juni måned, der havde de i løbet af 3 måneder genereret 31.000 optagelser, hvilket svarer til 900 timers lyd. Som sagt så bruger BBC også Audioboo, og tidligere på året, da der var Radio Days i København, der var der også besøg af James Critland fra BBC. Han har tidligere medvirket her i Harddisk, men vi har også en lille bid, hvor han snakker om, hvorfor han synes, at Audioboo er fantastisk.
The clip that I played this morning was a nice clip of a man with his kid walking through the forest. You could hear the leaves crunching underneath. You could almost hear the blue sky and the sun as he walked, and you could hear his child following along in the background, playing with, you know, playing with things that he'd found in the forest. And it was a really good example of great radio, of pictures painting a beautiful image.
James Critland, han siger, at Audioboo gør det muligt for almindelige mennesker, som ikke har nogen erfaringer med at lave radio, det gør det muligt for dem at lave radio på deres egen måde, at komme med små fortællinger fra hverdagen, hvor de giver stemningsbilleder eller fortæller os om små oplevelser, som i virkeligheden måske er mere nære og mere autentiske, end det professionelle radiofolk kan præstere. Hans favoriteksempel er en caféejer, som er ude at gå en tur i skoven. Det er forår, og man kan høre hans børn, der løber rundt bagefter ham og leger. Og så går manden rundt og fortæller om, hvor skønt det er. Det er blevet forår at gå en tur i skoven. Og ifølge James Critland, så kan man næsten høre, hvor blå himlen er, og hvor højt oppe solen den står og varmer.
Spring is finally here. I'm out at the forest. Listen to that sound. Kids playing. Peace. Birds singing. Going on our little spring adventure with my little boy with chocolate all over his face now. And now we're just taking a little wander around the forest with peace and quiet. Right. Tristan, come on. See the joys and sounds of summertime.
Andre folk, der også får mulighed for at komme lidt tættere på deres publikum, det kunne for eksempel være musikere. Den amerikanske musiker, artist, pladekunstner og komponist Tara Bush, hun brugte, da hun var på USA-turné, til at fortælle om, hvad hun oplevede undervejs. Og blandt andet sad hun på et cafeteria, hvor hun mødte en sjov lille pige.
Everybody of Saturday night. Everybody.
Andre af Tara Bushes fortællinger handler om, at bilen går i stykker på turnéen, eller de er ved at tanke op på en tankstation, hvor de pludselig bliver overfaldet af en masse insekter. Og indimellem, ja, så bliver der også tid til at synge en lille sang.
Do you realize
that you have the most beautiful face. Do you realize? And instead of saying all of your goodbyes, let them know you realize that life goes fast. It's hard to make the good things last. You realize the sun don't go down. It's just an illusion, 'cause by the world spinning round.
Ja, og her på harddisken har vi tænkt os at følge i Audioboos fodspor, kunne man sige. Vi vil i forbindelse her med det forestående årsskifte lave en særudsendelse af harddisken, som kun skal bestå af lydindlæg fra jer, vores lyttere. Vi har rundet et årti i et nyt årtusind, og vi vil gerne høre, hvad I synes, der har været den mest spændende eller unikke teknologiske landvinding, eller måske, hvad I ser mest frem til at opleve af teknologi i de kommende 10 års tid. Vi vil ikke høre det på Facebook eller Twitter eller på mail. Vi laver radio, så vi vil have det som lyd fra jer. Indtal et kort indlæg på jeres mobil, et minuts tid eller to eller tre, afhængig af, hvor meget I har lyst til at sige og fortælle eller lade os opleve mere. Eller brug en MP3-afspiller eller en computer eller en professionel mikrofon, hvis I har adgang til det. Og så send det til os, så klipper vi det sammen til en brugerskabt harddisken, brugerdisken, kunne man vel kalde det. Der er temmelig meget tale om et work in progress stadigvæk, så de nærmere praktiske detaljer følger senere. Men nu i advaret, så I kan tænke over i de vise ord, I vil bidrage med, når vores brugergenererede nytårsspecial rammer æteren. Og vi håber, at rigtig mange af jer vil lege med. Og så er der ikke mere harddisken tilbage i denne omgang, men vi vender tilbage igen i næste uge selvfølgelig samme tid og sted, onsdag kl. 13.03 og søndag kl. 16.03 her på B1. I mellemtiden kan man høre meget mere harddisk på vores hjemmeside dr.dk/harddisk, og her kan man også skrive til os, hvis man har spørgsmål eller kommentarer. Man er også velkommen til at skrive på vores fanside på Facebook, hvor vi øvrigt også lægger videoversionen af vores gadgetnyheder med Nikolaj Sonne ud. Indtil næste uge, hvor Henrik Føns sidder bag den store mikrofon, så skal det bare lyde herfra et stort på genhør. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
En 70 personer er blevet meldt til politiet for at smykke sig med titlen ejendomsmægler uden at have lov til det. Titlen er beskyttet, fordi forbrugerne skal kunne stole på, at de får en professionel rådgivning fra deres ejendomsmægler. I slutningen af november kontrollerede Erhvervs- og Byggestyrelsen titlerne på ca. 1000 ejendomsmægler, og her blev flere altså grebet i at snyde. For mange forbrugere er køb og salg af fast ejendom deres livs største økonomiske beslutning. Derfor har forbrugerne krav på, at deres ejendomsmægler rent faktisk er uddannet til at rådgive dem, siger Finn Lauritsen, direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Sagaen om borgmesterposten i Holstebro fortsætter. I øjeblikket sidder den konservative John Thorsø med borgmesterkæden, men det kan Venstre ikke leve med, oplyser TV MidtVest. John Thorsø løb fra en skriftlig aftale med Venstre for at blive borgmester med stemmer fra den røde blok. Men nu er Venstre klar til at kuppe tilbage. Partiet tilbyder at pege på Socialdemokraten H.C. Østerby som borgmester mod at få en række udvalgsposter. Danskerne har i stigende grad ondt i musearmen. Men smerter som følge af stillesiddende kontorarbejde med en mus i hånden er et helt uberørt område i den internationale forskning. Det skal en dansk forskergruppe fra Aalborg Universitet nu gøre noget ved. De næste 3 år skal forskerne som de første i verden undersøge, hvad der sker i musklerne og smertesystemet, når musesmerter opstår, og hvorfor nogle smerter udvikler sig til kroniske skader. Det siger forskningschef ved Center for Sansemotorisk Interaktion på Aalborg Universitet, Lars Arendt Nielsen.
Hvorfor er det, smerterne pludselig begynder at sprede sig til andre områder? Hvorfor er det, at muskulaturen, senerne, ledende, hvorfor er det, de bliver overfølsomme over for smerte? Så det er meget vigtigt at forstå hele den proces for at kan forebygge og for at kan behandle meget bedre, end vi gør i dag.
For et par uger siden kunne vi her på DR sammen med medier i hele verden fortælle en makaber historie.